tutustus kahest linnast neli. Esimene katse.
Läheme siis sõnas ja pildis edasi prohvet Taaneli raamatu uurimisega. Ja meie tänane õppeaine avaneb pildiga 605. aastast enne Kristust. Jeruusalemmale olid saabunud rasked päevad. Paganlikud Babylonia väed rüüstasid linna, rüüstasid ka Jumala koja, see oli eriti valus, ja peagi asus teele vangide kolonn, võitjate pealinna Babyloni poole. Kui raske oli astuda. Pikk teekond väsitas jalad ja kui meie teame kõrbe taimestikku, siis on loomulik, et nende jalad olid ka haavatud nendest okkalistest taimedest. Kuid rohkem kui nende jalad valutasid nende südamed. Nad lähevad ju ikkagi vangi. Meie valitud rahvas oleme paganate vangid. Häbi sundis silmad maha lööma. Ja nii sammusid Jeruusalemma elanikud vastu tundmatule tulevikule, mida nad pidasid kohutavamaks surmast. Jumal on meid maha jätnud. Mõtlesid neil päevil paljud selles pikas vangide kolonnis. Aga kes teab, kas teda üldse on olemas, mõtlesid teised. Võib-olla oleme teda ilmaaegu teenud. Miks küll Jumal lubas tulla meile selle õnnetuse, arutasid kohates kolmandad. Ja kõik nad koos sammusid edasi lämmatavas tolmupilves kõrvetava päikese all. Miks, miks, miks? Ja mis meist saab? Kuidas küll said trööstitud need, kes tundsid proheti kuulutusi? Mõnele meenus, kuidas proheti Jesaja oli kaua aega tagasi kuulutanud. Vaata, päevad tulevad meil kõik, mis sul vajas on ja mis su vanemad tänapäeval on kogunud viiakse ära Paabelisse. Mitte midagi ei jää järele, ütleb Jehova. Teise kuningate 20.17. Need sõnad oli prohvet Jesaja öelnud kuningas Hiskiale peale seda, kui ta oli Paabeli saadikutele kõik oma kojas ära elanud ja kõik peale elava Jumala. Teid viiakse Paabeloni, aga kui kõuaks, kas igaveseks ja mis saab edasi? Milline rahu tuli nende südametesse, keset seda suurt rahutust, kes olid tähele pannud prohvet Jeremia kuulutust. Kogu see sinane maa muutub paremiks, õudseks ja need rahvad orjavad Paabeli kuningat 70 aastat, Jeremia 25.11. Kogu inim eluiga võõrsil. 70 aastat. Aga siiski, meie lapsed tulevad tagasi. Meie lapsed on kord jälle vabad. Ja kui täitus prohvet Jesaja kuulutus, täitub kindlasti ka prohvet Jeremia kuulutus. Jumal ei ole meid siiski unustanud. Ju siis see läbielu oli meile vajalik. Ja tõesti, Jumalal oli juba valmis plaan nende vabastamiseks. Kui 70 Paabeli aastat täis saab, kannan ma hoolt teie eest ja teen tõeks teie kohtama hea sõna, tuues teid tagasi siia paika, Jeremia 29.10. prohvet Jesaja kaudu oli ta juba kaua aega tagasi teinud teatavaks isegi kuninga nime, kes viib täide tema otsuse. Kuulge prohveti kuulutust. Kes ütleb kooresele mu karjane, tema viib täide kõik, mida ma tahan. Ja ütleb Jerusalemale, sind ehitatakse üles ning templile taas rajatakse sulle aluks. Jesaja 4.28. Jumal nimetab kooles ehk küürast nimepidi juba kaua aega enne selle mehe sündimist siia maailma. Ma ei tea, kas sel ajal isegi veel tema vana isa siia maailmale sündinud oli. Jesaja andis ju selle kuulutuse umbes 710. aasta taiku enne Kristust. Ja alles 100 aasta pärast, täpselt 105 aasta pärast, viidi Daniel Babyloni vangi. Ja siis veel edasi 70 aasta pärast toimus vabanemine. Ja et Jumal teab tõesti tulevikku ja isegi tunneb inimesi nimepidi kaua aega enne seda, kui need on sündinud. Prohvetlik sõna on läbi ajastute olnud lambiks pimeduses, troosti ja lohutuse allikaks, nagu kirjutab ka Peetrus. Ja meil on veel kindlam prohvetlik sõna ja te teete hästi, kui te seda tähele panete kui küünad, mis paistab pimedast paigas, kui päev jõuab kätte ning koidutäht tõuseb teie südameis. Teise Peetruse 1.19. Kas ei peaks see ka meid innustama hoolikalt uurima prohvete kuulutusi, et ka meile paistaks koidutäht selle maailma pimedast öös? Kuidas meie vajane valgust, et mitte eksida, et mitte Jumalat ilma asjata süüdistada ning tema armastuses põhjendamatult kahelda. Veel enam prohveti kuulutusi uurides kohtume meie oma päästja Jeesuse Kristusega. Kes tunnistab endast muuseas, mina olen Taaveti juur ja sugu, Helkjas koidu täht, ilmutuse 22.16. Ja Jeesus on maailma valgus, nagu ta ütles siin maa peal olles. Ja kus iial ilmub Jeesus, seal ilmub valgus. Valgus aga on elu. Mida enam nad süvenesid prohveti kuulutustesse, seda kaugemale põgenes pimedus. Kindlasti meenusid nii mõnelegi Jesaja viimased ennustussõnad kuningas Hiskiale. Ja sinu poegadest, kes sinust põlgnevad, võetakse mõned ja neist saavad kammerteenrid Paaveli kuningapalees. Teise kuningate 20.18. Juuda kuningate soost kammerteenrid Paaveli kuningakojast. Milline peider enne kuulmatu prohveti kuulutus. Ja kas võib see kunagi täituda, kuid möödus leidib üle 100 aasta ja Daniel teatab sündmustest Babyloni kuningakojas. Ja kuningas käskis Aspenast oma kammerteenrite ülemat, et ta tooks Iisraeli lastest nii hästi kuninglikus soost, kui suusuguste hulgast noori mehi, kelledel ei oleks ühtki kehalist viga ja kes oleksid ilma ilusa välimusega, kes oleksid taibukad kõigis teadusis, targad ja arusaajad ja kes oleksid kõrvulised teenima kuningakojas. Taneli 1.3.4. Kas võib veel täpsemini täituda üks prohveti kuulutus? Ja kindlasti pakkus see teadmine troosti ja julgustust ka neile neljale heebrea noormehele, kellede eesotsas seisis 18-aastane Daniel. Nad olid valmis teenima Paaveli kuningakojas. päris probleem. Ja just seal, kus tänapäeva liberaalsed kristlased seda kõige vähem ootaksid. Taaniel raamatu esimese pealüki viies salm teata, et kuningas määras neile igapäevase osa kuninglikust roast ja viinast, mida ta ise jõi. Ja nõnda pidi neid kasvatatama 3 aastat, et nad selle järele võiksid astuda kuninga teenistusse. Noored Heebrea noormehed leppisid kõigega. Eluga võõra kuninga palees, õppeainetega ja õpetamise süsteemiga, kuid ühest asjast tehid nad otsekohe probleemi. Ja mõni inimene on lausa pettunud, kui ta loeb pühakirja veergudelt sellist aruannet. Aga Taaniel võttis südames ette ennast mitte roojastada kuninga roaga ja tema jooduva viinaga ja ta taotles kammerteenrite ülevalt, et tal ei oleks vaja ennast roojastada. Salm 8. No leidis ka, mida taudelda, hüüatab mõni tänapäeva kristlane, teha probleemi toidust ja joogist, kui on tegemist palju suuremate ja palju sügavamate probleemidega, milline väiklus. Ja kuhu jääb siis kristlase kristlik vabadus? Tänapäeva kõike söö ja kristlane on kimbatuses. Nii tõsine raamat. Raamat viimase aja jaoks, meie aja jaoks, jalgab sellise tähtsusetu tembutamisega. Kuid pidage. See ei ole esimene koht meie piiris, kus on teravalt esile tõstetud söömise küsimus. Ja aga mitte viimane. Me mäletame seda õuna lugu piiri esimese raamatu 3. peatükis. Jumal tegi söömisest probleemi juba paradiisis, juba enne inimese langemist pattu. Jumal ise tegi söömisest probleemi. Ja tegelikult just siin sündiski patt. Esimene katse, millele inimene välja pandi, oli seotud söömisega. Inimese kõige igapäevasema toiminguga. Sa võid süüa seda ja seda, kui mitte seda oli Jumal öelnud. Eeva ja tema järga Aadam hoolisid liiga vähe sellest korraldusest. Ja tulemus kõikide hädade algus sellel planeedil. Nii et kõik hädad on tulnud siia maailma sellest pisiprobleemist, sellest tühisest asjast, nagu tänapäeva kristlane armastab öelda. Jah, mõni ütleb, et söömise ja joomise küsimus on kristlikus religioonis tõesti üks pisiasi. Ma olen nõus, et see pole tõepoolest esimene asi kristlikus religioonis. Kui see oleks ka kas või viimane asi, on see siiski tähtis asi, sest kristlikus religioonis ei ole midagi tähtsusetut. Ja võib-olla just suhtumisega pisiasjadesse jõududakse ka tõeline suhtumine suhtesse asjadesse. Kas pole mitte nii, et armastuse sügavus peitub just pisiasjades? Me vihkame inimest, kes müüb oma ligimese korvitäie või kohvritäie raha eest, aga millise pilguga me vaatame inimesele, kes müüb oma venna 2 kopika eest. Lõpud lõpuks ei olegi tähtis, kas tegu on pisiasjaga või suure asjaga. Tähtis on, mis on selle tulemus. Ja selle pisi asja sellesse pisiasjasse kerge suhtumise läbi hakkas tulema siia maailma kogu see hädade pool, mis praegu ehkki meil veel on. Suured uksed rippuvad sageli väikeste ingedele. Kas mitte Taaneli lugu? Nii samuti kui esimese Moosese raamatu kolmanda peatüki aruannemi ei kirjada saatana tüüpilist strateegiat. Kas ta pole mitte alati püüdnud rünnata südame kindlust tunnete kaudu? Kui Jumala vaim peab inimesega sidet, inimese aju närvide kaudu, see on mõistuse kaudu, ja kui need närvid on füüsilised, siis milline püham kohustus saab meil veel olla enda suhtes, kui et hoida oma ajunärvid parimas seisukorras. Kuid aju ohukord sõltub kõige otsesemat seede organite seisundist. Sellest, mida me sööme ja sellest, kuidas meie sööme. Kas mitte Kristus ise ei alustanud oma tööd, lunastustööd, mõtleme, suurt lunastustööd söögi isu katsega? Me mõtleme palju lunastustööle ja räägime palju lunastustööst, kuid meie vahel unustame, et Jeesus alustas seda suurt lunastustööd söögi isu katsega. Ja kas ta sellega ei näinud mitte, kuidas luuakse alus kõikidele teistele võitudele? Kaotus selles küsimuses sai Aadama ja Eeva juures aluseks kõikidele teistele kaotustele. Ja võit selles küsimuses sai Jeesuse Kristuse juures aluseks kõikidele teistele võitudele. Inimene langes pattu söögi küsimuse valesti mõistmise tagajärjel. Ja inimese lunastamist alustati just võiduga selles samas küsimuses. Kas me oleme sellele mõelnud, et selle esimese lahingu tulemustest kõrves sõltus sinu ja minu kogu inimkonna lunastamine? Kui Jeesus oleks siin kaotanud, nii nagu Aadam ja Eeva paradiisis, poleks enam tulnud Golgatat. Tulemata oleks jäänud ka nelipühi. Ja mitte kellelgi ei oleks mitte vähimatki lootust. Ja nüüd kohtub Taaniel, meie viimase rahva esindaja oma esimese probleemiga. Ja see on söömise ja joomise küsimus. Paavunanis sellest probleemi ei tehta, vaid koguli arvatakse, et ilma kõike söömata pole üldse võimalik tarkuses ja tugevuses normaalselt areneda. Ja see seisukoht on niisama omane ka tänapäeva vaimulikule Paavelonile. Et ilma kõike söömata, täpsemalt ilma sealiha söömata, inimene ei suudagi teha rasket füüsilist tööd. See on absoluutselt vale seisukoht. Selle seisukoha on ammu kummutanud isegi selle maailma ilmalikud teadlased, kes on ammu tõestanud, et just nimelt ilma rasvase toiduta on inimesel palju rohkem jõudu ja energiat teha rasket füüsilist tööd. Ja mida rasvasem on toit, seda vähem on inimesel teo või töövõimet, eriti vaimse tööalale, kui see puudutas samasti ka füüsilist tööd. Taaniel teadis Jumala tahet selles küsimuses. Ta teadis, et algselt andis Jumal inimesele toiduks taime toidu. Hiljem lubas Jumal sellele lisaks inimese süüa ka teatud lindude, kalade ja loomade liha. Kolmanda Moosese raamatu 11. peatükis on see küsimus tehtud küllaltki selgeks. Daniel teadis ka hästi, et babüloonlased, nagu kõik teisedki paganad, sõid roojaseid loomi, roojaseid linde ja kalu. Veel teadis ta seda, et isegi söögiks lubatud loomad ei olnud seal õigesti tapetud. Ja nii oli liha sees ka palju verd, mida ei ole lubatud süüa. Lisaks sellele polnud saladus, et osa lihast, mis toodi lauale, oli varem ohverdatud ebajumalatele. Ja Daniel ei tahtnud sellest teenistusest osa saada. Daniel teadis ka, et luksusliku ja ebatervisliku söögi ja joogi tarvitamine oli vastuolus mõõdukuse põhimõtetega ja sellepärast tervisele kahjulik. Ja kuna ta mõistis võitluse teravust ja vastutuse suurust, esitada väärikalt elavat jumalat, siis otsustas ta hoiduda kõigest, mis kuidagi võiks nõrgestada füüsilisi ja vaimseid jõude. Ning ta valis taime toidu, Eedeni menüü. Aruandest me loeme, aga Daniel võttis südames ette ennast mitte roojastada kuninga roaga ja tema joodava viinaga ja ta taotles kammerteenrite ülemalt, et tal ei oleks vaja ennast roojastada ja Jumal laskis Danielil leida heldust ja armu kammerteenrite ülema eest. Aga kammerteenrite ülem ütles Danielile, ma kardan, et mu isand kuningas, kes on määranud teie roa ja joogi, näeb siis teie palged olevat vilet sama välimusega, kui teistel teie ealistel noortel meestel. Ja nõnda te viite mu pea hädaohtu kuninga ees. Siis ütles Daniel ülevaatajale, kelle kammerteenrite ülem oli määranud Danielile, Hananiale, Misailile ja Asaiale. Tee ometi oma sulastega 10 päeva katset ja meil antagu taimetoitu süüa ja vett juua. Siis vaadatagu sinu juuresolekul meie välimust ja nende noorte meeste välimust, kes söövad kuningliku rooga ja talita siis oma sulastega, nagu sa heaks arvad. Ja ta kuulas neid selles asjas ning katsetas nendega 10 päeva. Ja 10 päeva pärast näis nende välimus ilusam ja ihu lihavam kui ühelgi neist noortest meestest, kes sõid kuningliku rooga. Siis ülevaataja võttis ära nende roa ja nende joodava viina ja andis neile taimetoitu. Tämä on esimese peatükki 8-16. Salmini. Siin on ainulaadne eksperiment, mis tõestab, veenvalt, et taimetoit on parim toit, et Eedeni menüü kindlustab inimesele parima tervise ja parima väljanägemise. Kuna Daniel on viimase aja inimese eeskujuks, siis oleme ka meie üles kutsutud selleks samaks demonstratsiooniks. Las Babylon sööb kõik ja joob kõik, valime meie Jumala poolt antud menüü. See on ka üks põhjus, miks adventkogudus peab tervisereformi 3 ingli kuulutuse paremaks käeks. Me ei suuda seista tänapäeva Babyloni keskel kui Daniel, kui me ei vali Danieli menüü. Kui me otsustame juba esimese küsimuse teisiti kui Daniel, siis pole lootuski, et meie ka järgmistes küsimustes võidame nagu Daniel. Ärgu keegi arvaku, et ta võib Danieli moodi võita ära suure Babyloni ilma Danieli moodi söögi isu, oma enese söögi isu võitmata. Meie ümber on tänapäeval pilv neid, kes on elavaiks tunnistajaiks taimetoidu paremusest. Ja kui keegi veel ikka ei suuda uskuda, siis on ju ka võimalus läbi teha 10-päevane proov, nii nagu Daniel. Me ei suuda ära imetleda Danieli ja tema kaaslasi. Nad tegid selle otsuse elu kaalule pannes. See oli nende jaoks nii tähtis, aga meie ei hooli sellest nii suures vabaduses. Või hoolime, aga ei suuda võita oma himu. Veel ma olen mõelnud, kuidas võisid kuninglikust soost noormehed nõuda nii lihtsalt toitu. Kuidas nad ei tundnud vajadust nõnda nimetunud tugevama toidu järele, nagu tänava öeldakse. Me tahame nii väga olla kuningad ja preestid, keset tänapäeva Paabuloni, kuid milline on meie valitud menü? Sellest ajast, kui me oleme mõistnud, et me ei ole iseeneste omad, et me oleme kalli hinnaga ostetud, ei tohi meie enam oma ihusse suhtuda ükskõikselt. Alustage siis Jumalat oma ihus, kõlab käsk, ja see on Jumala käsk. Esimese konituse 6.19.20. Daniel oma kaaslastega võttis ette alustada Jumalat oma ihus. Viis selle otsuse ka ellu ja tulemuseks oli see, et Jumal alustas neid. Jumal on ju öelnud, kes alustab mind, seda alustan mina. Esimese Saamuel 2.30. Kui meie tahame olla kord taevas austatud, siis alustagem juba käesolevast momendist Jumala austamisega, täites täpselt kõik Jumala seadused, ka need, mis on antud meie ihu heas tervislikus seisukonnas hoidmiseks. Astume võidusesse nagu Daniel. Siis meiega võidame nagu Daniel ja nagu võitis Jeesus Kristus. Amen.